จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยท่านอาจารย์ทรงกลดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่9วันที่5สิงหาคม2565ธรรมที่แสดงพลิกชีวิตด้วยการพัฒนาจิตต้องขอบคุณสำหรับโครงการที่ดีมากขนาดนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากๆน้องๆหลายคนก็มีสภาวะธรรมแล้วก็มีความคิดความเห็นในชีวิตในเรื่องธรรมะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ถือว่าผู้คิดโครงการดีๆนี้ได้นำแสงสว่างมาสู่สารล้มละลายกลางมีลูกศิษย์ถอดเทปรวบรวมได้ 3-400 หน้าแล้วก็จะทำเป็นหนังสือไว้เป็นมรดกพุทธศาสนาอยู่คู่ศาสนาตลอดไปก่อนจะเข้าเนื้อหาก็จะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือบางคนมองว่าทำไมท่านทรงกลดปฏิบัติธรรมนี่ทำไมดูเป็นคนเหมือนจุกจิกไม่ปล่อยวางผมจะพูดตรงนี้ให้ฟังนะเขาสอนธรรมะให้ปล่อยวางอารมณ์ผมดุว่าเสร็จแล้วผมก็จบนะไม่เอากลับไปบ้านพูดเสร็จแล้วก็จบธรรมะให้ปล่อยวางอารมณ์แต่ไม่ปล่อยวางหน้าที่เรียกว่าทำหน้าที่ด้วยการปล่อยวางหน้าที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเรายังสวมหมวกอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมชั่วตั้ง227ครั้งนะศีลถึงมี227ข้อถ้าท่านบอกปล่อยวางถามว่าศาสนาพุทธจะโตขนาดนี้ไหมไม่มีทางท่านก็ต้องทำหน้าที่ว่าทำแบบนี้ผิดนะให้เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวไปเจอคนปฏิบัติธรรมไปคิดว่าทำไมท่านดูเหมือนจุกจิกเรื่องเยอะอย่างครูบาอาจารย์ไปวัดเห็นไหมท่านละเอียดยิบเลยไม่ใช่ว่าท่านไม่ปล่อยวางนะแต่ว่าท่านปล่อยวางอยู่ในใจเคยพูดถึงเรื่องหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านก็เดินตรวจกุฏิพระมีอยู่กุฏิหนึ่งหลังคาเปิดท่านก็เรียกมาถามว่านี่กุฏิใครหลังคาไม่มีพระที่อยู่ก็บอกว่ากุฏิผมเองพอดีพายุมันพัดไปอ้าวแล้วทำไมไม่ซ่อมล่ะหลวงปู่ชาบอกพระก็บอกว่าก็หลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางหลวงปู่ชาก็เลยบอกว่านี่มันปล่อยวางแบบควายวันนี้ก็เป็นวันสรุปแล้วก็จะพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยให้เห็นภาพทั้งหมดภาพที่ผ่านมาจำได้ไหมวันแรกพูดถึงธรรมะกับชีวิตความสำคัญของธรรมะคนไม่มีธรรมะไม่มีสตินี่วูบเดียวลงมือฆ่าคนได้เยอะแยะเลยที่ผมเล่าให้ฟังไปมากมายหลายกรณีแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นขับรถขับราปาดหน้ากันลงมายิงกันยังมีอยู่คนไม่มีธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่ต่างจากไก่ตัวหนึ่งเกิดมาเรียนวิชาหาเหยื่อคุยเขี่ยแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็ตายไปมันก็จะเป็นโมฆะบุรุษครั้งที่สองเราพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตว่าทำไมจิตเราต้องพัฒนาถ้าจิตเราไม่พัฒนาก็จะเป็นจิตอันเดิมที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเต็มไปด้วยอารมณ์รักโลภโกรธหลงเกิดมาพบศาสนาพุทธแล้วถ้าเราไม่พัฒนาจิตนะเราเกิดมาเสียชาติเกิดจริงๆเพราะว่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในพระไตรปิฎกเขียนไว้นึกถึงว่าโลกนี้มีแต่น้ำแล้วก็มีคนโยนคันไถรู้จักไหมคันไถเขาจะเจาะรูไว้นิดนึงเจาะรูไว้กลมๆแล้วก็ร้อยปีก็จะมีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่าจะเอาหัวใส่ไปในรูไม้ที่ลอยในทะเลกว้างใหญ่มีมากน้อยแค่ไหนน้อยมากเขาบอกนั่นแหละ โอกาสที่จะเกิดเป็นคนจริงๆนะเราเกิดเป็นคนอย่าประมาทนะเขาบอกสัตว์เดรัจฉานพอตายแล้วโอกาสจะเกิดเป็นคนน้อยมากส่วนใหญ่จะร่วงลงอบายไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายต่อไปเพราะว่าอะไรอย่างเกิดเป็นสิงโตก็ต้องฆ่าก็สร้างบาปสร้างกรรมตุ๊กแกกินแมลงตุ๊กแกก็สร้างกรรมตุ๊กแกมีมาใส่บาตรได้เหมือนเราไหมผมบอกลูกศิษย์เยอะเวลาเราใส่บาตรเคยถามไหมท่านอาจารย์เวลาเราใส่บาตรเอาสุนัขที่เราเลี้ยงมานั่งโมทนาด้วยอย่างนี้ก็จะไปดีเทคนิคนะเอาสุนัขแมวมานั่งให้เขานั่งตรงนั้นก็จะเห็นผ้าเหลืองเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้จิตเขาจะโมทนาพวกนี้เคยเกิดเป็นคนทั้งนั้นแหละครั้งที่สามก็พูดถึงความจริงของชีวิตชีวิตคืออะไรความจริงชีวิตก็มีเรื่องขันธ์ห้าพูดเรื่องกายขันธ์ห้าเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้จริงๆสำหรับชาวพุทธแต่พอพูดในทางบาลีก็เลยดูเหมือนยากครั้งที่สี่ก็พูดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารก็คือความรู้สึกนึกคิดครั้งที่ห้าคุยเรื่องวิญญาณครั้งที่หกการพัฒนาจิตตามแนวทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนการพัฒนาจิตอย่างไรครั้งที่เจ็ดการพัฒนาจิตด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ครั้งที่แล้วครั้งที่แปดก็พูดถึงบุญบุญสิบอย่างบุญก็คือเรื่องการพัฒนาจิตวันนี้ครั้งที่เก้าเราจะพลิกชีวิตตั้งชื่อเท่ๆหน่อยพลิกชีวิตด้วยการพัฒนาจิตด้วยบุญกิริยามันพลิกชีวิตได้จริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันพลิกยังไงมีหลายคนนะผมสังเกตดูเวลาชีวิตแย่ๆไปอยู่วัดท่านเชื่อไหมกลับมาถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างชีวิตดีขึ้นบ้างเพราะอะไรไปรักษาศีลอยู่ที่วัดไปภาวนาที่วัดมีหลายคนแล้วก็ครั้งหน้าครั้งสุดท้ายพอดีไปค้นๆที่ท่านอาจารย์ศักดิ์เสถียรเข้าไปคุยวันแรกกับผมว่าจะบรรยายเรื่องใดบ้างไปเจอหัวข้อนี้ที่ตกค้างอยู่โสดาบันเป็นได้หรือไม่พอพูดถึงโสดาบันไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพียงแต่เราไม่รู้จักมันเท่านั้นเองจำได้ไหมทุกคนอาจจะลืมภาพที่ผมวาดหมดแล้วที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวพอบรรยายเสร็จจะมีคนมาช่วยทำกราฟิกให้ก็มีเข้ามาจริงมีน้องเข้ามาชื่อคุณสุรัตน์เข้ามาเป็นทีมงานทำให้เขาเก่งมากนะแล้วทีมงานที่ทำหนังสือทีมงานที่เผยแพร่ธรรมะทุกวันนี้ผมเพิ่งเจอไม่กี่คนเองนะตัวจริงนะนอกนั้นไม่เจอทำด้วยศรัทธากันทั้งนั้นเลยผมบอกพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากให้ผมสอนธรรมะพระองค์จะต้องส่งคนมาช่วยนะไม่ส่งมาผมไม่สอนนะก็ส่งมาจริงๆอันนี้คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้วงกลมตรงกลางคือจิตแต่ก่อนนี้เราคิดว่านั่นคือเราคือมีกายเนื้อผมขนเล็บฟันหนังความรู้สึกนึกคิดพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติท่านก็พบว่าตัวเราจริงๆประกอบด้วย5ส่วนการตรัสรู้ของท่านคือเจริญสติตรงกลางพอสติกับจิตตั้งอยู่ด้วยกันจิตจะแยกจากขันธ์ออกมาจะเป็นจิตอันหนึ่งเป็นกายอันหนึ่งเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เรามีด้วยกันทุกคนสัญญาความจำเราก็มีด้วยกันหมดความคิดปรุงแต่งก็มีด้วยกันหมดคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะทำอย่างนี้วิญญาณเป็นเรื่องยากวิญญาณเป็นตัวรู้ซึ่งผมจะไม่ลงลึกมากเป็นเรื่องยากมากตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขันธ์ห้านะนี่คือตัวเรานี่คือความจริงของชีวิตเราเราจะเห็นพวกนี้ชัดเมื่อตอนเราบรรลุโสดาบัน แต่ถ้าเรายังไม่บรรลุปฏิบัติไปแล้วมันจะคลายขึ้นในจิตขึ้นมาเองจะเห็นจิตขึ้นเรื่อยๆขันธ์ 5นะนี่คือตัวเรานี่คือความจริงของชีวิตเราเราจะเห็นพวกนี้ชัดเมื่อตอนเราบรรลุโสดาบันแต่ถ้าเรายังไม่บรรลุปฏิบัติไปแล้วมันจะคลายขึ้นในจิตขึ้นมาเองจะเห็นจิตขึ้นเรื่อยๆแยกจิตแยกกายออกมาได้อย่างตอนนี้เราหายใจลองดูสิว่าลมหายใจกับเรามันคนละคนกันหรือเปล่าหรือคนเดียวกันนี่คือเราเลยนะมีจิตใจแล้วก็มีความสุขความทุกข์มีความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งความรู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณถ้าใครเคยอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสท่านจะเขียนพวกนี้ไว้ละเอียดมากลองไปหาอ่านดูก็ได้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทฝั่งซ้ายคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาที่เราเคยเรียนทุกข์สมุทัยนิโรธคือดับตัณหาผมก็มีตัวนี้ถือว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาแล้วกันนะเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาดับทุกข์คือดับตัณหาตัณหามาจากเวทนาภาพนี้ให้ลูกศิษย์วาดให้ชัดเจนแมงมุมเวลามีอารมณ์มากระทบใหญ่ที่กระเพื่อมก็ส่งสัญญาณไปที่ตัวแมงมุมแมงมุมก็คือจิตจิตก็มาเสวยอารมณ์เราก็เหมือนกันเวลามีอารมณ์มากระทบเราก็ไปยึดอารมณ์สุขทุกข์ต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสถ้าเราเห็นธรรมหรือว่าเราปฏิบัติไปมากๆสติมีกำลังเราจะเริ่มเห็นสภาวะตรงนี้เป็นภาพสโลโมชั่นเราจะเริ่มรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นทีนี้มีบางคนว่าทำไมอยู่ๆผมพูดถึงเวทนาอารมณ์เลยทำไมไม่พูดถึงผัสสะตรงนี้มันเกี่ยวกับวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมันยากมากความเป็นจริงผมเขียนด้านล่างภาพแล้วนะคือเวลาตาเห็นรูปปั๊บตัววิญญาณมีอยู่แล้ววิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพูดผีเป็นเพียงแค่ตัวรู้อย่างเดียวทำหน้าที่แทนจิตปรุงแต่งวิญญาณออกมาพอตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณมันทำหน้าที่ตารูปจักขุวิญญาณทำงานพร้อมกันก็จะเกิดผัสสะขึ้นแล้วถึงมีเวทนาเข้าไปสอนตรงนี้เลยมันยากลึกซึ้งแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตอนปฐมเทศนาท่านก็ไม่ได้สอนตรงผัสสะนะท่านมาสอนตรงเวทนาเลยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์สองฝั่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยโคคือสุขเวทนาไม่ควรข้องแวะอารมณ์ยินร้ายอัตตกิละมัฏฐานุโยโคก็ไม่ควรข้องแวะท่านสอนแค่นี้นี่คือทางสายกลางอารมณ์ยินดีที่ผมบอกพวกเรามีไหมแต่ละวันน่ะอารมณ์ดีใจเรามีไหมดีใจเราก็มีนั่นแหละคือสุขเวทนานี่แหละเรียกว่าเวทนาเสียใจก็ทุกขเวทนาสองฝั่งนี้พระพุทธเจ้ามาสอนตรงนี้เลยแต่ตรงผัสสะนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากตาเป็นจักขุวิญญาณหูก็จะเป็นโสตวิญญาณจิตปรุงแต่งวิญญาณสามอย่างตารูปแล้วก็วิญญาณทำงานพร้อมกันแล้วก็เกิดผัสสะขึ้นมาตรงนี้เหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวหรือไฟช็อตตอนไฟช็อตเราจะไปนั่งดูไหมว่าไฟมาจากไหนอนุภาคประจุอะไรเป็นยังไงเพริบเดียวเราก็ลงไปนอนแล้วเห็นไหมเจอเวทนานี่เราลงไปนอนแล้วตรงนี้มันไวมากผมก็เลยไม่สอนนะมาสอนตรงเวทนาแทนพระพุทธเจ้าเองก็สอนตรงนี้เป็นหลักพอเสร็จแล้วตัววิญญาณก็จะแจ้งไปที่จิตก็รับรู้อารมณ์ที่เกิดผ่านวิญญาณมันทำงานแป๊บเดียวชั่วขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวนี่เกิดกรรมแล้วเห็นไหมวูบเดียวเอ๊ะตบคนไปแล้ว มีรุ่นพี่คนหนึ่งนั่งรถไปกับคนขับรถท่านก็ปฏิบัติธรรมนะท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านเชื่อไหมมันวูบเดียวจริงนะบอกให้ขับไปอีกทางมันขับย้อนไปทางไหนไม่รู้ปั๊บเดียวเท้าถึงกกหูนั่งข้างหลังนะถึงกกหูนิดเดียวเองนะมันไวมากดังนั้นเราต้องมาช่วยกันเบรกตรงเวทนานี้การสอนธรรมะของผมเน้นตรงนี้เป็นหลักเวทนานี้ให้รู้เท่าทันให้มีสติให้มีสติรู้เท่าทันอย่าปล่อยให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดโทสะผมจะเน้นโทสะก่อนเพราะว่าราคะความรักความโลภจะเห็นยากนี่เป็นไฟเย็นแต่แค่เราดับไฟร้อนสักกองนะใจเราก็เย็นลงเยอะแล้วคนมีโทสะหน้าเขาก็จะแบบกำอยู่ตลอดเวลาแล้วโทสะตัวนี้จะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาโรคร้ายสังเกตดูคนที่เป็นโรคร้ายเป็นคนเจ้าโทสะอันตรายมากนะพระพุทธเจ้าเลยมาสอนดักตรงนี้มาตรงให้รู้เท่าทันดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวมันเองตัวรู้ให้รู้สึกตัวขึ้นมาให้รู้เท่าทันไม่งั้นก็จะก่อกรรมก็จะมีวิบากสุดท้ายก็ไฟเผาตัวเองในรูปด้านล่างผมเขียนเอาไว้รูปตาจักขุวิญญาณเกิดผัสสะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่เกิดผัสสะกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชนี่คมมากนะนี่คือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนึกถึงเนื้อนานึกถึงเมล็ดพืชระหว่างเมล็ดพืชลงไปอย่างเช่นข้าวเปลือกท่านกลับไปดูข้าวเปลือกมันจะมียางเหนียวอยู่ตัวยางเหนียวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นตัวที่นำไปเกิดเมล็ดข้าวเปลือกหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชนี่ถ้าพันธุ์พืชมียางเหนียวอยู่มันก็เติบโตได้วิญญาณนี้ลึกซึ้งมากถ้าเกิดว่าตัวตัณหายางเหนียวมันไม่มีนะคุณจะหว่านเมล็ดพืชไปเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่เกิดมันก็มีแค่กรรมที่เป็นกิริยาหมายความว่าเมื่อละตัณหาได้เมล็ดพืชนั้นก็ไม่อาจจะงอกงามในเนื้อนานั้นได้หว่านลงไปเท่าใดก็ไม่งอกงามเป็นภพชาติชรามรณะขึ้นไม่ได้นี่คือการหยุดการเกิดของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าวิญญาณนั้นลึกซึ้งก็ฝากไว้ในหนังสือเท่านั้นตัณหาเป็นยางของพืชหมดยางพืชก็ไม่สามารถจะงอกงามก็คือต้องดับตัณหาตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์และสมุทัยจำได้ไหมอริยสัจเห็นไหมโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ไงท่านต้องมีญาณลึกซึ้งท่านรู้ว่าพืชถ้าไม่มียางมันก็ไม่โตตรงนี้เองนะท่านรู้ไหมว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านพิจารณาตรงนี้คืนที่ท่านบรรลุอรหัตผลท่านพิจารณาตรงนี้จนกระทั่งถึงตอนเช้าหลวงตามหาบัวเล่าว่าพอตื่นเช้ามาท่านออกมาจากกระท่อมก็มองเห็นทุ่งข้าวเหลืองอารามพร้อมกับเวลาที่ท่านตรัสรู้ธรรมพอดีวันนี้เราจะพลิกชีวิตพัฒนาจิตด้วยบุญกิริยาวัตถุ10เราพลิกชีวิตภายในก่อนข้อที่1ทานทำให้เราละโลภะได้ข้อที่2ศีลใหม่ศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์การอภัยทานและการเบียดเบียนจิตใจภายในเราจะเยือกเย็นลงเองคนมีศีลจะนอนหลับไม่ต้องสะดุ้งกลัวดูหนังตีใหญ่ไหมตีใหญ่ที่ต้องรีบจบเลยเพราะว่าวัยรุ่นลอกเลียนแบบตีใหญ่เวลาไปนอนที่ไหนก็จุดธูปไว้ที่ปลายเท้านอนไม่หลับต้องมีสะดุ้งตลอดเวลาเราไปลักทรัพย์ใครมาไปโกงใครมานอนไม่หลับหรอกประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันศีลทำให้จิตสงบลงได้ศีลถึงมาก่อนถ้าศีลยังไม่พร้อมภาวนาก็ลำบากพูดเท็จโกหกเบียดเบียนดื่มของมึนเมาศีลทุกข้อเป็นการให้อภัยทานช่วยพัฒนาจิตทำให้กิเลสรัก โลภโกรธหลงเบาบางนี่คือการพัฒนาจิตภายในคนมีศีลหลับสบายมีความสุขมากคนมีศีลไม่ต้องคอยระวังนะนอนตาหลับเว้นจากการลักทรัพย์ละโลภะตรงนี้ถ้าเราไม่ไปคิดเบียดเบียนทรัพย์จากใครๆเรามีความสุจริตก็นอนตาหลับโดยเฉพาะอาชีพในวงการตุลาการนี่สำคัญมากข้อที่3ภาวนาใหม่สมถะวิปัสสนาทำให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์จิตสงบบรรลุธรรมได้ข้อที่4อัปจายนะบุญสำเร็จจากการอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฏฐิมานะความถือตนใครถือตนมากทุกข์มากข้อที่5เวยาวัจจะบุญที่สำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบละความสุขส่วนตัวเสียสละจาคะเมตตาจิตใจเราเปลี่ยนไปเลยนะคนที่จิตคิดจะให้มีความสุขมากกว่าคนที่จิตคิดจะรับจิตพร้อมที่จะให้ตลอดเวลาจะมีเมตตาขึ้นมาเองข้อที่6ปฏิทานะบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นและอุปาทานไม่มีความยึดมั่นในบุญข้อที่7ปัตตานุโมทนาบุญที่สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาบุญใครทำดีก็อนุโมทนาบุญกับเขาละความมุ่งร้ายก็ละกิเลสความมุ่งร้ายริษยาลงไปข้อที่8ธรรมสวนะบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอันนี้ล่ะความเห็นผิดมิจฉาทิฐิบรรลุธรรมได้เวลาฟังหลายๆคนเกิดสภาวะขึ้นในขณะฟังธรรมข้อที่9ธรรมเทศนาบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมอันสุดท้ายข้อ10ทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะเห็นขันธ์5รูปนามตามความเป็นจริงนี่คือด้านในใจเราในใจเราจะเปลี่ยนไปการทำทานจะทำให้เราพลิกชีวิตอย่างไรอย่างชาตินี้เราเกิดมาไม่ค่อยรวยเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยให้ทานแต่ถ้าเราให้ทานจะตรงกันข้ามนะทำให้เป็นคนไม่ยากจนมีทรัพย์สมบัติมีบริวารมากเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราเกิดมาเราไม่รวยเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ทานชาตินี้เราแก้ไขพลิกชีวิตเสียอย่างที่เรากำลังจะไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าเกิดมาเราจะไม่ยากจนไม่ได้ว่านะเด็กกำพร้าหรือว่าขอทานอะไรต่างๆอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยให้ทานไว้เขาไม่ค่อยให้ทานเกิดมาก็ยากจนทรัพย์สมบัติก็ไม่มีบริวารก็ไม่มีจริงๆเราให้ทานชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะชาตินี้เราก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายไม่เชื่อเช้าเช้าเอาอาหารมาให้ผมบ้างก็ได้ขนมก็ได้ก็จะเป็นที่รักเหมือนท่านอธิบดีเช้าเช้าท่านก็แบกนั่นแบกนี่พรุงพรังมาแจกเป็นที่รักของคนหลายคนบุญของท่านทำให้ท่านไม่สามารถจะไปไหนได้สุดท้ายต้องเป็นโฆษกที่นี่เพราะเป็นที่รักของคนที่นี่ถ้าท่านไปที่อื่นก็มีคนรักเยอะผมทราบเรื่องการให้ทานอภัยทานก็สำคัญที่บางคนบอกว่าไม่มีเวลาไปวัดจะไปทำบุญยังไงก็มีเทคนิคท่านลองเอาไปใช้นะในห้องพระที่บ้านหรือว่าที่บ้านหากระป๋องไว้สักอันแล้วก็ใส่วันละ10บาทแต่ว่าในขณะใส่บอกว่าตั้งใจจะไปทำบุญจะไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าจะไปทำผ้าป่าทอดกฐินอะไรก็ว่าไปแต่ตั้งใจจะไปทำบุญว่า10บาท20บาทที่เราหย่อนลงไปเราตั้งใจจะทำบุญบุญอะไรก็ได้ทำทานใส่ไว้10บาท10วันก็101แล้วเท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันไม่ใช่ไปรอไม่ใช่ไปรอตอนวันพระอาจอยู่ไม่ถึงวันพระตายไปก่อนชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนี่เป็นเทคนิคทีนี้มาดูศีลคนที่รักษาศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์สุขภาพแข็งแรง ส่วนคนที่เกิดมาเจ็บป่วยกระสอบกระแสอายุสั้นพวกนี้ฆ่าสัตว์มาเยอะฆ่าสัตว์เป็นเหตุให้อายุสั้นทำไมบางคนนั่งรถไปด้วยกันตายโหงตายหมู่อะไรอย่างนี้พวกนี้เคยร่วมกันฆ่าสัตว์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอายุสั้นพวกนี้เขาเรียกว่าตายโหงพวกนี้คือเคยฆ่าสัตว์กันมาถ้าเราไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยอะไรพวกนี้แสดงว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรมากมายได้หมดสัตว์เล็กถ้าฆ่าเป็นอาจินก็เป็นสัตว์ใหญ่ได้ยุงก็เป็นสัตว์เล็กพยายามอย่าไปตกเป่าๆมันปลวกก็เป็นสัตว์เล็กครั้งก่อนมีคนถามเรื่องปลวกผมตอบไปแล้วคือเราจะรักษาบ้านเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่เราจะรักษาทรัพย์สมบัตินี่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงๆเราตั้งใจรักษาทรัพย์สมบัติอย่างคนเป็นพยาธิพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฉันยาแต่ขณะฉันตั้งจิตว่าจะรักษาธาตุขันธ์ร่างกายไว้เป็นประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับศาสนาอะไรอย่างนี้บาปไหมนิดเดียวอยู่ที่จิตปลวกมดต่างๆเราตั้งจิตไว้แต่ลองเอานะไปฉีดก่อนก็ได้ดูก่อนแต่อย่าไปฉีดที่ตัวมันนะมันเล็งเห็นผลนะเว้นจากการลักทรัพย์ทำไมบางคนทำมาค้าขึ้นแต่วูบเดียวเท่านั้นเองทรัพย์หายหมดเลยแสดงว่าเคยทำกรรมข้อนี้ไว้เคยลักทรัพย์เลยไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้คนที่ไฟไหม้บ้านลมโจรพวกนี้ทั้งหมดแหละเคยลักทรัพย์เขาทั้งนั้นเขามาเอาคืนเราพลิกชีวิตด้วยการไม่ลักทรัพย์เขาบอกว่าคนที่ไม่เคยลักทรัพย์ใครนะนอนเปิดบ้านไว้โจรก็ไม่เข้าบ้านแต่อย่าไปลองนะเพราะว่ากรรมเก่าบางทีตามมาแต่ถ้าไม่เคยเปิดบ้านไงก็ไม่หายถ้าไม่เคยมีเวรต่อกันเว้นจากการประพฤติผิดในกามจะพบความรักที่ดีคนที่อกหักบ่อยๆผิดหวังในชีวิตบุตรไม่อยู่ในความเคารพพวกนี้เคยทำผิดศีลข้อ3และเศษกรรมทำให้เกิดมาก็จะเป็นพวกบันเดาะข้อ3ถ้าทำไว้ดีคนที่เกิดมาจะพบคู่ครองที่ดีเป็นคู่แท้แต่คนอกหักบ่อยๆแสดงว่าเป็นเศษกรรมยังหารักแท้ไม่เจอแต่มองอีกมุมคนที่อกหักบ่อยๆถือว่ามีบุญได้เรียนรู้ชีวิตได้เห็นทุกข์ถ้าเกิดมาปุ๊บสมหวังเลยชีวิตมีแต่ดีๆก็จะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมจริงๆนะมันหลงสุขไปเลยในดีมีเสียในเสียมีดีเสมออยู่ที่เราจะมองบางคนมาบ่นกับผมนะเกิดมาอายุ40หน้าตาก็สวยแต่ไม่มีคู่ผมบอกว่านั่นเป็นบุญนะคุณอยากรู้เหรอว่านรกมีจริงใช่ไหมแต่คนที่อยากเดินลงนรกกันนะข้อ4เว้นจากการพูดเท็จโกหกพวกนี้จะมีเสียงไพเราะพวกนักร้องนี่พวกนี้ก็จะไม่โกหกในอดีตชาตินะอยากมีเสียงไพเราะก็พูดความจริงไม่ไหวพริบในการเจรจานี่คือมาจากพระไตรปิฎกพูดสิ่งใดก็มีคนเชื่อถือพวกนี้อาชีพต้องเป็นเซลล์พูดอะไรก็มีคนเชื่อยังเซลล์ขายรถขายคันหนึ่ง3ล้าน10ล้านนะขายได้ไงให้ผมไปขายขายไม่ได้นะพวกนี้พูดอะไรไปมีคนเชื่อถือเพราะว่าเขามีอานิสงส์จากการถือศีลข้อ4ไม่พูดโกหกเลยไม่ถูกผู้อื่นหลอกลวงมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะถ้าเราถูกหลอกลวงก็จงทำใจว่าเราเคยหลอกลวงคนอื่นไว้ก่อนก็แค่นั้นเองก็รับกรรมไปไม่ต้องไปแค้นเคืองเราทำเขาไว้ก่อนทั้งนั้นแหละทุกอย่างมันมาจากกรรมมีเหตุมีผลของมันถ้าไม่เคยหลอกเขาไว้เราก็ไม่โดนหลอกถึงจะโดนหลอกแต่ถ้าเราไม่เคยหลอกเขาไว้ก็จะมีเหตุบางอย่างทำให้เราไม่โดนเรื่องจริงนะลองสังเกตตัวเองข้อ5เว้นจากการดื่มของมึนเมา เป็นผู้มีสติปัญญามีความคิดแตกฉานไม่หลงลืมคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่คือเศษกรรมเคยกินเหล้าเยอะพอบั้นปลายก็เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่ไม่ใช่โรคใหม่นะสมัยโบราณก็มีโรคหลงลืมนี่มีอยู่แล้วศีลทุกข้อเป็นการให้อภัยทานทุกข้อพัฒนาจิตถือศีลนี่จิตก็พัฒนาแล้วนะอย่างที่ผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่ามันพัฒนาเข้าไปข้างในยังไงพอข้างในพัฒนาข้างนอกมันก็ตามมาเองมาดูข้อ3ศีลจากการภาวนาข้อนี้ผมใส่ไว้เยอะนะเพื่อดึงดูดคนทั้งโลกให้มาสนใจการเจริญภาวนาเกิดมาจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงคือภาวนานี่คลุมทุกอย่างคลุมบุญทุกอย่างทานศีลภาวนาภาวนาเป็นบุญสูงสุดจริงๆนะมีความจำดีอย่างบางคนอ่านหนังสือ10รอบไม่จำบางคนอ่านครั้งเดียวจำได้เพราะเขาเคยเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากำลังปัญญาว่องไวจิตใจเยือกเย็นเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นมีบุคลิกอันน่าศรัทธาเกิดในตระกูลดีมีบุคลิกสง่างามมีมิตรสหายมากเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปเป็นที่ชื่นชอบของบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยปัจจัยปลอดภัยจากศาสตราวุธมีอายุยืนพวกนี้ศาสตราวุธจะทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าอยากอยู่แบบปลอดภัยภาวนาข้อ4อปะจายนะทำให้เกิดในตระกูลสูงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมิตรสหายดีได้รับคำชมเชยอยู่เสมอใครที่ทำงานโดนด่าประจำพึงสังวรว่าอดีตชาติหรือว่าชาตินี้แหละคุณไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนบุญข้อ4นี้ยังทำให้มีความสมบูรณ์ในทรัพย์พบเห็นสิ่งที่ตนปรารถนาช่วยลดทิฏฐิมานะข้อ5เวยาวัจจะบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือกิจการชอบมีความเป็นอยู่ดีสุขกายสุขใจมิตรสหายมากมีคนคอยช่วยเหลือเสมอไว้พริบความจำดีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนี่จริงนะมันส่งผลนะนี่คืออดีตที่เขาเคยทำบุญปัจจุบันทำก็ยังมีผลกับปัจจุบันอันที่6ปฏิฐานะบุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นอันนี้หมายถึงว่าเราทำบุญมาแล้วก็แผ่บุญจะไม่มีความอดอยากยากจนเป็นที่รักของผู้พบเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอายุยืนข้อ7บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาส่วนบุญสุขภาพสมบูรณ์ฐานะดีมากไปด้วยลาภสักการะสังเกตไหมบางคนซื้อหวยทั้งชีวิตไม่เคยถูกแต่บางคนเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกก็เพราะบุญตัวนี้ใครทำบุญมาเขาก็โมทนาเรียกว่ามีลาภลอยมีลาภลอยคือยินดีในผู้อื่นเวลาผู้อื่นทำความดีทำบุญข้อ8ธรรมสวนะบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอย่างวันนี้เรานั่งฟังธรรมชาติต่อไปชาติหน้าเราจะเกิดในตระกูลสูงและมีสติปัญญาดีอย่างพระสารีบุตรปัญญาดีมากเพราะอดีตชาติท่านไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่องค์หนึ่งบุญข้อนี้ทำให้มีความเชื่อมั่นตัวเองมีมิตรสหายดีเราจะไม่เจอมิตรที่ปลอกลอกถ้าเราชอบฟังธรรมเพราะว่าบุญที่เกิดจากการฟังธรรมจะกันคนที่ไม่ดีออกไปเองอานิสงส์ของมันถึงบอกว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นำสิ่งดีๆมาให้ใครอยากพลิกชีวิตก็ต้องทำบุญทีนี้บุญไม่ได้แบบให้ทานอย่างเดียวมีเยอะอย่างที่ผมบอกแหละข้อ9ธรรมเทศนาบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมไม่มีกลิ่นปากมีฟันขาวเรียบอย่างท่านประธานผมว่าท่านต้องเคยแสดงธรรมมาเยอะท่านเหมาะมากถ้าท่านได้ไปบวชจริงๆนะฟันท่านขาวเรียบผมว่า ท่านต้องเคยบวชและเคยแสดงธรรมไว้บุคลิกสง่างามตรงเป๊ะเลยนะความจำดีเป็นที่วางใจข้อ10ทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องหมายถึงว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามขันธ์ 5 อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีปัญญาดีไม่อดอยากยากจนสุขภาพแข็งแรงสง่างามมีความเชื่อมั่นไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นหมายความว่ามีชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นได้ด้วยลำแข้งตัวเองอันนี้สำคัญบางทีเราไปหาเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเราก็แย่แต่คนที่ทำบุญแบบนี้มาไม่ต้องอาศัยผู้ใดเลยสำเร็จได้ด้วยตัวเองเรื่องบุญนี่ท่านทำไปเถอะมันพลิกชีวิตเราได้แล้วผมเห็นกับตามาหลายคนแล้วชีวิตแย่ๆนี่บุญช่วยได้เขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นบุญทุกอย่างที่ทำพอพ้นจากภพมนุษย์เข้าถึงสุคติสุคติก็มีเทวดาพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ยากจนแล้วท่านรู้ไหมว่าพวกเราทุกท่านนี่นะมีบุญมหาศาลได้เกิดมาพบศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เอื้อต่อการทำบุญมากโดยเฉพาะบุญเรื่องธรรมะเรื่องการฟังธรรมเป็นบุญที่ใหญ่มากแล้วก็มีเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์เรามีพระสงฆ์ถือว่ามนุษย์ที่เกิดมาพบศาสนาพุทธนี่ถ้าไม่ประมาทจริงๆน้อยนักที่จะลงอบายภูมิน้อยจริงๆน้อยมากถ้าไม่ประมาทไม่ได้ไปทำกรรมหนักกรรมใหญ่น้อยมากเราถือว่าโชคดีมากบุญกิริยาวัตถุ10เป็นไปเพื่อพระนิพพานพลิกชีวิตนะลองกลับไปนั่งทวนตัวเองว่าเรามีจุดด้อยตรงไหนบ้างแล้วจะพลิกชีวิตอย่างไรบ้างแต่สรุปก็คือว่าบุญทั้งหมดนี่ท่านพยายามทำให้ครบเถอะอย่างที่ลงไปในกลุ่มท่านลองไปเก็บไว้ก็ได้ว่ามีอะไรบ้างนะทำทานช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจต่างๆนี่คือบุญทั้งนั้นล่ะเพียงแต่พระพุทธเจ้าท่านมาแยกให้ดูว่าบุญแต่ละอันมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์ของจิตที่พัฒนาผมเน้นเรื่องการพัฒนาจิตด้วยการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์การทำบุญก็คือการฝึกสติเหมือนกันนะอยู่ในเรื่องการภาวนาจะทำให้มีสติมากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆมากขึ้นอานิสงส์ที่เห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าคือตื่นรู้มากขึ้นสงบมากขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะน้อยลงจะเกิดสมาธิมากขึ้นอยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์อยู่กับโลกแต่ไม่ติดในโลกจะเมตตาสังเกตตัวเองสิจิตที่ฝึกดีแล้วจะเมตตาให้อภัยคนง่ายใครบอกว่าฉันปฏิบัติธรรมมา40ปี50ปีนะแต่พอมีเรื่องสักอย่างไม่ให้อภัยเขานะท่านอย่าไปเชื่อแสดงว่าจิตเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยจะมั่นคงในศีลมากขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเยือกเย็นมากขึ้นเห็นผลกันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติไหนชาตินี้ถ้าเรามีจิตแบบนี้ท่านนึกภาพสิคนที่มีจิตแบบนี้โอ้โหมันมีความสุขมากนะแค่ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแค่นี้ท่านก็มีความสุขแล้วไม่แบกอะไรเข้าไปหนักหัวพอไม่แบกอะไรหนักหัวนอนก็หลับสบายหลับง่ายฝันดีความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงอันนี้ให้ความรู้ไว้การศึกษาความรู้ความคิดไม่สามารถช่วยพัฒนาจิตได้ที่ผมเคยพูดหนก่อนๆด็อกเตอร์กับป.4เวลาโมโหก็โง่เหมือนกันอันนี้หลวงปู่ชาบอกนะไม่ใช่ผมบอกความรู้ความคิดการศึกษามีความรู้เยอะความคิดลึกซึ้งแต่ทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถพัฒนาจิตได้มีแต่สติที่รู้เท่าทันอารมณ์เท่านั้นจะช่วยพัฒนาจิตได้อย่างแท้จริง แค่ท่านมีสติรู้เท่าทันอารมณ์นะลดความโกรธลงได้จิตมันก็พัฒนาแล้วจิตจะเยือกเย็นโสดาบันเป็นได้หรือไม่พอพูดถึงโสดาบันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่เกินตัวพระอริยบุคคลในทางศาสนาพุทธมีอยู่4ก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระโสดาบันคือใครเป็นพระอริยบุคคลอันดับแรกคือโสดามาจากคำว่าโสตะโสตะแปลว่ากระแสกระแสพระนิพพานกระแสธรรมและสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ละได้3อย่างคือละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นความรู้สึกนึกคิดตัวตนเป็นเราเป็นเขาความเห็นผิดวิจิกิจฉาคือความสงสัยศีลพัตตปรามาสคือละการลูบคลำศีลกับพรตข้อปฏิบัติจะพูดแค่ให้รู้ว่าพระโสดาบันคือใครอย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นอริยบุคคลในศาสนาพุทธมีอยู่4ขั้นพระโสดาบันก็เป็นหนึ่งในนั้นพระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมบัติพระมหาจักรพรรดิสู้ความเป็นโสดาบันไม่ได้เพราะว่าโสดาบันนี้ปิดอบายภูมิด้วยนะคือจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายแต่พระมหาจักรพรรดินี่ปิดอบายภูมิไม่ได้เป็นมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่เอาคนไปตายเป็นแสนเป็นล้านสุดท้ายก็ลงนรกสังโยชน์มี10อย่างสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดจิตใจนี่ตัวแรกที่ผมบอกไปเห็นรูปนามขันธ์5เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีความสงสัยรูปคำกามราคะตรงนี้อย่าคิดว่าคนบรรลุโสดาบันหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะละได้นะกามราคะต้องอนาคามีถึงจะละได้บางคนไปวัดทำไมยังเสพกามยังมีกามอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพระอนาคามีเฉียดพระอรหันต์จึงจะละได้ดังนั้นให้เข้าใจถูกต้องด้วยปฏิฆะความขุ่นเคืองใจพวกนี้ยังมีหมดนะรูปราคะยินดีในรูปยินดีในสิ่งที่ไม่ใช่รูปมานะความถือตนนี่สังโยชน์เบื้องสูงนะพระพุทธเจ้าสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อละตัวนี้มีความฟุ้งซ่านมีความไม่รู้สังโยชน์10นี่พระโสดาบันละได้3ทีนี้ผมจะอธิบายว่าโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้อย่างไรเห็นภาพจำได้ไหมปางปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าสอนว่า2ทางไม่ควรข้องแวะอารมณ์2อารมณ์มือขวาคืออารมณ์แบบสบายๆยินดีกามสุขันลิกานุโยโคและมือซ้ายนี่คืออัตตกิละมัฏฐานุโยโคความไม่ยินดี2อย่างนี้ไม่ขวนข้องแวะพระโกนธัญญะฟังจิตก็เป็นกลางเป็นกลมๆจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วท่านก็เห็นจิตท่านกลับมาอยู่ตรงนี้ท่านเห็นรูปนามขันธ์5แยกออกไปว่าไม่ใช่ตัวท่านแต่ก่อนท่านเข้าใจว่าตัวตนมีจริงมีกายจริงความรู้สึกนึกคิดก็เป็นตัวเป็นตนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันแค่เกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาแล้วท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันหลวงปู่ดูลท่านก็สอนหนทางพระโสดาบันนะจิตที่ส่งนอกไปรับอารมณ์เป็นสมุทัยผลของมันคือทุกข์เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากทุกข์แล้วในขณะจิตเดียวผลเป็นทุกข์และพอจิตเห็นจิตจิตเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเวทนารู้เท่าทันเป็นมรรคขณะที่เราเห็นเท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์ตรงนี้เป็นมรรคผลของมันเป็นนิโรธคือการดับทุกข์จิตกลับสู่สภาพเดิมจิตตั้งมั่นให้อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้คือสติที่ผมสอนพวกเราความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสติ พยายามให้มีสติให้มากอยู่กับสติให้มากอยู่กับอารมณ์ให้น้อยทุกวันนี้เราอยู่กับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่แต่เราอยู่กับสติน้อยมากวันหนึ่งระลึกได้สักครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรแต่พยายามอยู่กับมันให้มากอยู่กับสติตัวนี้ตัวเดียวอารมณ์น่ะอย่าอยู่กับมันมากมันมีแต่ทำร้ายทำลายตัวเราหลวงปู่ชาว่าไปยึดในสิ่งที่ชอบไม่ชอบก็คือตัวเวทนาอารมณ์นี่แหละไปยึดเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดแค่ยึดแค่นั้นแหละมาถึงกรรมถึงวิบากเลยท่านเลยบอกให้รู้เท่าทันจะได้ไม่ปรุงแต่งกิเลสพอรู้เท่าทันจิตก็ปรับฐานของมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอย่าไปยึดเพราะฉะนั้นเวลาดีใจขึ้นก็ให้รู้เท่าทันอย่าไปยึดเพราะว่าความดีใจนี่เกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมดับไปความเสียใจก็เหมือนกันบางคนเวลามีความเสียใจนะจมอยู่3วัน4วันกว่าจะถอนมาได้บางทีก็เป็นเดือนทุกข์หนักไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองถ้าเคยรู้จักเวทนาหรืออารมณ์เห็นความดับไปของเวทนาคนนั้นก็สามารถปฏิบัติทำได้ฝึกให้เห็นอารมณ์ก่อนอารมณ์หยาบๆเห็นก่อนอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เสียใจโทสะอะไรต่างๆนี่ให้เห็นก่อนอย่างใครมาด่าเราต้องขอบคุณเขานะเขาทำให้เราเห็นอารมณ์พอเขาด่าปั๊บท่านอย่าเพิ่งไปโต้ตอบนะอยู่กับที่เราไม่ต้องไปมองหน้าเขาด้วยนะมองแบบผ่านๆมองแบบเหมือนเขาไม่มีตัวตนแต่ให้ดูข้างในเราดูอารมณ์เราว่าตอนนี้มันเกิดนะพอดูสักพักนะเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะดับไปทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับเหมือนน้ำค้างบนยอดไม้สายก็ต้องดับอารมณ์เหมือนกันจะไปอะไรกับมันมากมันไม่มีตัวตนหรอกจริงๆมันมาหลอกเรามันเป็นของหลอกลวงอารมณ์มีสามอย่างแค่นี้ก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วมีพอใจมียินดีไม่พอใจยินร้ายจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้จริงๆเรื่องฌานเรื่องฌานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องมาทีหลังทั้งชีวิตตื่นเช้ามาจนถึงหัวถึงหมอนเราอยู่กับมันตลอดเลยพยายามฝึกให้เห็นบ่อยๆพวกฌานต่างๆที่เขาสอนกันในวิปัสสนาต่างๆไม่ต้องไปสนใจเลยฌาน1ฌาน2ฌาน3มันไม่ใช่แบบนั้นนะของจริงอย่างที่หลวงปู่ชาบอกคนเราเวลาตกต้นไม้พรวดเดียวก็ถึงพื้นแล้วใครจะมานับอยู่หมายว่าถึงกิ่งที่เท่านี้ฌานที่เท่านี้แล้วไม่ใช่สอนหลอกลวงกันทั้งนั้นแหละของจริงมันแค่ขณะจิตเดียวแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาแยกให้ดูขณะจิตนั้นมีอะไรบ้างแค่สามอย่างนี้ท่านก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วพระโสดาบันจะเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นเขาจะแยกขันออกมาได้เขาจะแยกจิตเราพูดได้เพราะว่าเราเห็นสภาวะตรงนั้นมาแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงกลางแล้วมันจะแยกรูปแยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับเกิดดับอยู่หาตัวตนไม่ได้ละสักกายทิฏฐิแต่ก่อนๆคิดว่าความสุขความทุกข์ความคิดความจำเหล่านี้มันเป็นเราคิดว่ามันเป็นเรานะสมัยก่อนคิดว่าเป็นตัวเป็นตนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีตัวตนมันสักแต่เกิดดับเกิดดับเหมือนไฟไฟมันเกิดดับเกิดดับมันเกิดถี่มากเหมือนหลอดไฟนีออนนี่จนกระทั่งเราดูว่ามันมีตัวตนแต่พอเราล้วงเข้าไปดูมันตรงนั้นตรงที่มันเกิดดับเกิดดับตรงนั้นมันไม่มีตัวตนเหมือนไฟนีออนอนุภาคประจุไฟฟ้ามันเหมือนกันนะเห็นแล้วมันน่าอัศจรรย์มากเห็นเหมือนพระกนธัญญะเห็นถ้าใครสนใจก็ไปหาในหนังสือผมได้อยู่ที่ข้อ 3.2วันพลิกโลกเห็นสิ่งเหล่านี้กระจายออกมาหมดเลยพระพุทธเจ้าเห็นธรรมอย่างนี้นี่เอง กนธัญญะเห็นธรรมอย่างนี้นี่เองเห็นเกิดดับเกิดดับหาตัวตนไม่ได้เขาเรียกว่าแยกจิตออกจากขันธ์ได้พระโสดาบันจะแยกจิตออกจากขันธ์ได้ละสักกายทิฏฐิได้คือความเห็นคำว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นขันธ์ความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเราเห็นเขาเห็นเป็นคนนั้นคนนี้อย่างผมก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นแต่ความเป็นตัวตนของท่านไม่มีแค่ประชุมพร้อมกันขึ้นมาเท่านั้นเองมันเห็นโดยที่ไม่ต้องคิดบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่น่าสนใจทุกอย่างเริ่มจากสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ผมก็ใช้วิธีนี้ฝึกตามหลวงปู่ชาโสดาบันเป็นได้หรือไม่โสดาบันเป็นได้หรือไม่ก็ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตปรามาสสักกายทิฏฐิคือความเห็นคำว่ากายตรงนี้ไม่ได้หมายถึงรูปกายเลยนะหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ใช่เราเห็นความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราเห็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราส่วนใหญ่เราจะเห็นความคิดปรุงแต่งเป็นเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราออกจากความคิดได้จะเห็นว่าความคิดก็ความคิดเราก็เราจิตก็จิตวิจิกิจฉาคือความสงสัยมันหายไปหมดเลยที่เคยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีจริงมันหมดเลยนะสีลปตปรามาสปรามาสแปลว่าการลูบคลำไม่ได้แปลว่าดูหมิ่นแต่ก่อนเคยถือศีลบ้างไม่ถือศีลบ้างพอมาถึงตรงนี้ปั๊บศีลมันมาเองเลยอย่างข้อหนึ่งฆ่าสัตว์เราจะฆ่ามันทำไมเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรนี่จิตมันก็เลิกฆ่าเลิกคิดเบียดเบียนไปเองลักทรัพย์จะไปลักเขาทำไมกันขนาดตัวตนเรายังไม่ใช่เราจะไปลักมาทำไมผิดลูกผิดเมียมันก็เลิกไปเองโกหกมันก็เลิกไปเองไม่รู้จะโกหกทำไมเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรยิ่งกินเหล้านี่ยิ่งจบเลยจะไปนั่งทำร้ายตัวเองทำไมตัวเองยังไม่มีเลยจะไปทำร้ายตัวเองทำไมที่จะกินเหล้าเพื่อความสุขเพราะเราเห็นว่าความสุขมันไม่มีมีแต่เกิดและดับก็หมดไปเองถึงเข้าใจว่าสินมาเองโดยอัตโนมัติพตะพรตก็คือข้อปฏิบัติตอนนี้มันก็จะปฏิบัติตรงทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดไม่เกินเจ็ดชาติก็บรรลุอรหัตผลนี่หลวงตามหาบัวให้เป็นความรู้ไว้นะผู้สำเร็จขั้นพระโสดาบันท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตปรามาสสักกายทิฏฐิที่แยกออกมาตามอาการของขันมี20โดยขันห้าและแต่ละขันธ์เป็นหลักของอาการนั้นๆเห็นกายเป็นเราเห็นเราเป็นกายเห็นรูปกายนี้เป็นเราเห็นเราเป็นรูปกายนี้เห็นรูปกายนี้มีในเราเห็นเรามีในรูปกายรวมเป็น4ที่เหลือก็เหมือนกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านถึงเรียกว่า20เห็นไหมคือเห็นเราเป็นตัวเป็นตนเอาง่ายๆนะพระโสดาบันเป็นได้ไหมเป็นได้เริ่มต้นจากสติตัวเดียวจริงๆสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ในทางปฏิบัติเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ไม่ต้องไปสนใจชื่อขอให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์วันๆให้ดูอารมณ์อารมณ์ยินดีไม่ยินดีให้รู้เท่าทันให้รู้จักเบรกอย่าตะครุบหลวงปู่ชาบอกอย่าตะครุบเบรกไว้ก่อนพักไว้ก่อนใครด่าใครชมดูก่อนเอ๊ะเขาด่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตเขาชมเกิดอะไรขึ้นกับจิตปฏิบัติแค่นี้นะวันหนึ่งจิตจะตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้เป็นได้ไม่ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะอย่างเร็ว7วันแต่สมัยนี้7วันไม่มีแล้ว อย่างกลาง7 เดือนอย่างช้า7 ปีทำไปเรื่อยๆเอาแค่ไม่ต้องบรรลุถึงโสดาบันแค่เห็นสภาวะเห็นการเกิดดับของอารมณ์แค่นั้นจิตเราก็แทบจะปิดอบายภูมิได้แล้วอย่างพวกเราที่นั่งอยู่9 ครั้งจนถึงขณะนี้และอยู่ในซูมด้วยโอกาสที่จะไปอบายภูมิมีน้อยเพราะบุญอานิสงส์จากการฟังธรรมทั้ง9 ครั้งรวมถึงครั้งนี้มหาศาลมากอานิสงส์การฟังธรรมและเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานบุญมหาศาลจริงๆพวกเราอาจจะไม่เชื่อตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอตอนตายท่านจะเชื่อผมแต่ถึงตอนนี้ไม่รู้ใครอยู่ไหนแล้วบ้างก็ไม่รู้แต่บุญตรงนี้จะคุ้มครองพวกท่านช่วงนำนั่งภาวนาเราจะนั่งภาวนาสัก10 นาทีร่วมภาวนาด้วยกันนะขอให้ทุกคนหลับตาการหลับตานี่ก็หลับเบาๆไม่ต้องไปเกรงตาหายใจเข้าออกสบายๆการภาวนาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปบริกรรมอะไรทั้งนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติหายใจเข้าธรรมชาติหายใจออกธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตอนนี้วางงานวางสัมภาระทุกอย่างคนสัตว์สิ่งของวางคนที่บ้านวางทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวการภาวนาที่แท้จริงก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละหาความรู้สึกตัวให้พบตรงนั้นเรียกว่าสติเรามานำนั่งการภาวนาแบบอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนการหายใจเป็นเรื่องธรรมชาติในชีวิตประจำวันเราจะต้องหายใจให้เป็นทุกวันนี้เราหายใจทิ้งไปวันๆการหายใจให้เป็นก็คือการหายใจให้มีสติขึ้นมาให้มีสติให้รู้สึกตัวให้รู้อยู่กับที่อย่างที่หลวงปู่ดูลย์อตุโลสอนตรงนี้แหละคือทางจะไปโสดาบันจะปิดอบายภูมิอยู่ตรงนี้ก่อนตายถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวที่ผมพยายามพร่ำบอกพวกเราจิตเราจะไปสู่สุคติเพราะความรู้สึกตัวนี้จะทำให้จิตเราสว่างความรู้สึกตัวที่เราพบจากการหายใจนี้มันจะวางอารมณ์ของเราทุกอย่างอารมณ์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมันจะเป็นความรู้สึกกลางๆความรู้สึกตัวจะเป็นความรู้สึกกลางๆหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวให้รู้อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กลางๆรู้สึกตัวอยู่กลางๆถ้ารู้สึกตัวได้เราจะนิ่งแต่แรกๆเป็นธรรมดาของจิตที่จะวิ่งไปโน่นไปนี่เพราะว่าจิตเราไม่เคยฝึกเหมือนเด็กที่เราปล่อยเขาเล่นเกมอยู่นานแล้วทีนี้เราจะเอาเขากลับมาเรียนหนังสือเขาก็ยังวนเวียนติดเกมอยู่เราก็เช่นกันจิตเรายังคล่องแวะอยู่กับอารมณ์สนุกสนานทางโลกแต่ตอนนี้ระวางก่อนมาอยู่กับความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวให้มีกำลังอานาหายใจเข้าปานาหายใจออกสติก็คือความรู้สึกตัวอานาปานาสติก็คือหายใจเข้าแล้วก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดทุกอิริยาบถให้รู้สึกตัวอยู่เสมอยิ่งรู้สึกตัวมากเท่าไหร่เราก็อยู่กับสติมากเท่านั้นเราก็จะอยู่กับอารมณ์น้อยลงธรรมชาติของอารมณ์มันวุ่นมันร้อนมันหนักเมื่อเราวางอารมณ์มาอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็จะเย็นมันก็จะเบามันก็จะสงบความรู้สึกนึกคิดมีอยู่เสมอการภาวนาที่ถูกต้องไม่ใช่หนีอารมณ์ไม่ใช่หนีความรู้สึกนึกคิดแต่อยู่กับความรู้สึกนึกคิดให้รู้เท่าทันเหมือนลมหายใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนคำว่าหายใจเข้า ข้าก็คือมาไปก็คือออกอานาคือลมหายใจมาปานาคือลมหายใจออกแต่เราไม่วิ่งตามลมหายใจไปเรานั่งดูมันถ้าใครเห็นลมหายใจเข้าออกได้ฟังดีๆนะถ้าใครเห็นลมหายใจเข้าออกได้สักแต่ลมมาแล้วก็ลมไปแสดงว่าแยกจิตออกจากกายได้แล้วนี่คือหนทางพระโสดาบันแยกจิตออกจากกายได้ถ้าแยกจิตออกจากกายได้ที่เหลือก็จะไม่ยากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะแยกได้ตามมาโดยลำดับลมหายใจที่มาแล้วก็ไปก็คือลมอากาศธาตุเรายืมเขามาใช้หมดลมก็คือการส่งคืนธรรมชาติเราทุกคนไม่มีใครเลยที่จะเอาลมมาเก็บไว้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าเราก็ต้องหายใจออกทิ้งไปธรรมชาติสอนเราตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรที่เราจะพึงยึดเป็นของเราได้สักอย่างจงปล่อยวางทำทั้งปวงก็คือการปล่อยวางปล่อยวางลมหายใจมันไม่ใช่ของเรามันคือลมตามธรรมชาติเป็นอากาศธาตุปล่อยวางลมหายใจได้ก็ปล่อยวางกายได้เพราะว่ากายก็คือลมหายใจส่วนหนึ่งดินน้ำไฟลมลมหายใจไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลาก็ต้องทิ้งไป70 80 90อย่างเพื่อนเราหลายๆคนญาติมิตรพี่น้องที่ทยอยตายล่วงหน้าไปแล้วสุดท้ายร่างกายไม่ใช่ของเราก็ต้องเอาไปเผาเอาเท่าฐานไปโปรยทิ้งแม่น้ำทิ้งทะเลร่างกายไม่ใช่ของเราความสุขความทุกข์ก็เหมือนลมหายใจตรงนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าเราเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเราก็จะเห็นความสุขความทุกข์หรือเวทนาไม่ต่างกับลมหายใจเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปยึดเป็นของเราไม่ได้เหมือนกันความจำได้หมายรู้ก็เช่นกันมันก็มาแล้วก็ไปมันทำหน้าที่ของมันมันไม่มีตัวมีตนให้เรายึดได้สักอย่างความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดเรื่องหนึ่งก็ดับเรื่องใหม่มาก็คิดอีกก็ดับอีกทุกอย่างก็คือสักแต่มาแล้วก็ไปแค่นี้แหละการภาวนาเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมะอารมณ์ต่างๆที่เกิดคือธรรมะที่จะสอนเราทั้งนั้นทุกข์น่ะจะทำให้เราฉลาดสุขทำให้เราโง่มันทำให้เราหลงเขาถึงบอกว่าเห็นทุกข์ก่อนถึงจะเห็นธรรมรักษาความรู้สึกตัวไว้ถ้ามันหายไปก็หายใจเข้าให้รู้สึกตัวฝึกตรงนี้แล้วกลับไปบ้านหรือว่าระหว่างทำงานก็พยายามหายใจให้รู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันหายไปก็หายใจให้รู้สึกตัวขึ้นมาทำงานด้วยความรู้สึกตัวจะเป็นการทำงานที่ไม่เหนื่อยเพราะว่าจิตจะไม่ไปแบกอารมณ์อะไรเลยจิตจะอยู่กับความรู้สึกตัวที่เราเหนื่อยเพราะเราไปแบกไปยึดอารมณ์ไว้ไปยึดงานไปยึดอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างอารมณ์เสียใจดีใจเรายึดไปหมดแต่ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวได้เราจะทำงานแบบจิตไม่เหนื่อยปล่อยให้ขันธ์ให้กายมันเหนื่อยปล่อยให้ลมหายใจมันทำงานของมันไปหายใจเข้ารู้สึกตัวให้มันนิ่งนะอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับที่หายใจลึกๆธรรมชาตินี่หายใจลึกก็คือหายใจยาวมันจะรู้สึกตัวขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบและนำมาสอนเป็นสติปัฏฐานเรียกว่าอานาปานสติสติปัฏฐานก็คือเปลี่ยนฐานที่อยู่ของใจจากที่เคยอยู่กับคนนั้นคนนี้มาอยู่กับสติความรู้สึกตัวถ้าอยู่ได้จิตจะนิ่งไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วจิตก็จะสงบสมาธิ ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเราฝึกสติรู้ลมหายใจได้รู้เท่าทันลมหายใจรู้เท่าทันอารมณ์ได้การใช้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปชีวิตจิตใจเราก็จะเปลี่ยนจากเคยรุ่มร้อนเป็นเยือกเย็นสงบแล้วก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่สามารถจะหาได้ในโลกเรียกว่าความสุขจากจิตที่สงบเราเกิดตายมาหลายชาติเราเกิดมาสิ่งที่เราพบสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ทุกวันเป็นของเก่าทั้งนั้นเกิดมากี่ชาติเราก็มาลิ้มรสสิ่งเดิมๆเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเราก็เคยมีมาแล้วแล้วก็ทิ้งมันไปชาตินี้เราก็มีอีกแล้วเราก็กำลังจะทิ้งมันอีกไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างดูลมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยถ้าเราปล่อยวางให้จิตมันก็จะเยือกเย็นขึ้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ 5คือตัวทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นความยึดมั่นเริ่มจากกายก่อนสามีฉันภรรยาฉันลูกของฉันคนรักของฉันงานของฉันทุกอย่างเป็นของของฉันหมดเมื่อใดมีคำว่าของฉันเมื่อนั้นคือมีอุปทานดูให้ดีๆว่าสิ่งที่เราไปยึดมันใช่ของเราไหมขนาดลมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยสิ่งอื่นจะยึดได้หรือว่าเป็นของเราจงปล่อยวางพอปล่อยวางได้จิตมันก็จะมีความสุขเยือกเย็นขึ้นมาจะเบาเย็นสงบเวลาจิตมันเบาเวลาเดินไปมันเหมือนไม่มีร่างกายมันอัศจรรย์มันแปลกมากมันเหมือนไม่มีร่างกายเพราะแยกจิตออกจากกายได้ตอนนี้เราฝึกแยกจิตออกจากลมหายใจก่อนกลับไปลองไปนั่งหายใจเล่นดูนั่งดูดีๆว่าลมหายใจนี่เป็นใครหนอเรานี้ยืมธรรมชาติมาใช่หรือไม่เรายืมมาแล้วก็ต้องคืนไปแค่นี้ปัญญามันก็เกิดแล้วเราหายใจเข้าออกทุกวันแต่เราไม่เคยรู้จักมันเลยว่าลมหายใจคืออะไรลมหายใจจะสอนเราเหมือนอย่างที่มันสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วลมหายใจนี่สอนทั้งสติสอนทั้งปัญญาสอนสติก็คือหายใจเข้ารู้สึกตัวขึ้นมานั่นสอนสติแล้วปัญญาก็คือสอนให้รู้ว่าลมหายใจที่เรายืมมานี่ก็ไม่ใช่ของเรายืมมาแล้วก็ต้องคืนไปทุกอย่างต้องคืนทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดเลยลมหายใจก็ต้องคืนธรรมชาติร่างกายนี้ก็ต้องคืนธรรมชาติอย่ามาหลงยึดมั่นอยู่เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นให้ปล่อยวางปล่อยวางลมหายใจปล่อยวางอารมณ์แต่ไม่ปล่อยวางหน้าที่หน้าที่เราก็ทำอยู่แต่ให้ทำหน้าที่โดยการปล่อยวางมันก็จะเป็นการทำหน้าที่ที่มีความสุขที่สุดเพราะจะไม่ทุกข์กับหน้าที่ไม่ทุกข์กับการทำหน้าที่หายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารู้สึกตัวแล้วก็ให้รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกลองดูใหม่นะทุกคนหายใจเข้าลึกๆรักษาความรู้สึกตัวเอาไว้แล้วก็หายใจออกรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็หายใจเข้ารักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็หายใจออกรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็หายใจเข้าถ้าเราทำได้การปฏิบัติก็จะเป็นวงกลมสติจะเจริญเป็นวงกลมสติที่เจริญเป็นวงกลมมันจะตัดนิวรณ์ตัดอารมณ์จะสงบของมันความสงบเป็นยอดแห่งบุญวันนี้บุญของพวกเรามีกำลังมหาศาลขอน้อมบุญที่เกิดถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พวกเราทุกคนน้อมบุญที่เกิดถวายเป็นพระราชกุศล ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ให้มีพลานามัยที่แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับชาวไทยไปตลอดแล้วก็ขอให้พวกเราน้อมบุญที่เกิดทั้งหมดให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์แผ่ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงให้งดโทษให้ล่าถอยไปสิ่งไม่ดีที่กำลังเกิดอยู่เนื่องจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นอันตรธานหายไปในบัดดลแผ่บุญแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ในสากลโลกอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญขอให้พวกเราทุกคนได้โมทนาบุญร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยให้พบกับความสุขความเจริญเพื่อจิตสุดท้ายของพวกเราทุกคนเป็นจิตที่เต็มด้วยบุญกุศลที่ร่วมทำกันมาในรอบ2 เดือนที่ผ่านมาให้ปิดอบายภูมิได้ให้ไปสู่สุคติให้ถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุก็เอาไปฝึกที่บ้านบ้างนี่คือสติที่ถูกต้องระหว่างวันเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดคือมีความรู้สึกตัวกับรู้เท่าทันอารมณ์2 อย่างแค่นั้นเองให้มีสติรู้สึกตัวแล้วก็เท่าทันอารมณ์ภาษาธรรมะเรียกความรู้สึกตัวว่าคือสติกับตัวที่รู้เท่าทันอารมณ์เรียกว่าธรรมวิจยะพอเราทำเนืองๆคือมีวิริยะมันก็จะเกิดปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาเป็นสัมโพชฌงค์ 7การบรรลุธรรมจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์ 7เอา2 ตัวแรกไปก่อนเอาสติกับการรู้เท่าทันก่อนต้องไปฝึกเอาไปฝึกเอาไปใช้นะมันไม่ใช่เรื่องยากสามารถทำได้ทุกคนแม้กระทั่งในสมัยพระพุทธกาลโสเภณีเป็นพระโสดาบันก็มีจริงๆนะสมัยพุทธกาลพวกทาสต่างๆก็เป็นโสดาบันกันเยอะแยะพวกเรานี่มีความพร้อมอยู่แล้วคู่ชกเราก็มีทุกวันอยู่ที่ทำงานเราก็มีคู่ชกกลับไปบ้านก็มีคู่ชกคนรอบข้างคือคู่ชกเราคู่ซ้อมเราอย่าไปโกรธเขาต้องขอบคุณเขาที่เขาสอนผมชอบมากภาพนี้พวกเราทุกคนเลยนะชีวิตของคนเราทุกคนทำหน้าที่เหมือนเทียนหลวงปู่ดูลย์อัตโลสอนว่าเมื่อจุดแล้วก็มีหน้าที่ดับอย่างเดียวไม่มีเล่มไหนที่ไม่ดับแต่จะดับช้าดับเร็วก็สุดแท้แต่อุปสรรคของแต่ละคนเมื่อเทียนให้แสงสว่างแล้วเราจะใช้แสงสว่างนั้นอย่างไรก่อนจะดับพวกเราทุกคนเหมือนเทียนเกิดมาแล้วมีแสงสว่างอยู่ที่ว่าเราจะใช้แสงสว่างนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าผมชอบมากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เทียนผมมันครึ่งเล่มมาแล้วนะพวกเราก็มาครึ่งข้อนแล้วนะใช้ตรงนี้ที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์สังคมประเทศชาติเราอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสที่จะทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติได้เยอะมากถือเป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่ใครจะมานั่งอยู่ตรงนี้ง่ายๆไม่มีนะเราได้ทำทุกคนทุกคนเป็นองคาพยพเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยกันทำหน้าที่เป็นเทียนที่ยังเหลืออยู่ก็ฝากไว้ทุกคนก่อนจะดับก็ใช้แสงสว่างที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์กับชาวโลกสุดท้ายนี้ผมขอโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่เสียสละเวลามานั่งฟังบรรยายรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะติดตัวติดใจท่านไปถึงพระนิพพานขอให้มั่นใจโมทนาทุกท่าน สาธุสาธุ